mér finnst líka gaman að blanda saman bara þessari hvað við segja vinnu hérna vinnu staða námskeiðum eða svona sérhæfu námskeiðum og móti svona almennu námskeiðum sem fólk getur bara nýtt sér bara hvar sem í lífinu sko og hérna því það má alveg líka að sýna fólki eitthvað námskeið sem að fólk getur bara tekið með sér út í daglega líf sko.
Sæl og verið velkomin í hlaðvarp Iðnar fræðslusetturs, augnablik í Iðnaði. Ég heiti Eva Karin Þóraðdóttir og kem frá fyrirtækinu Effekt. En Effekt fyrirtæki sem sérhæfir sig í fræðslugreiningum innan fyrirtækjastofnana og nýtir til þess hugbúnaðarlausn Effekt til að auðvelda greininguna og gefa fyrirtækjum gögn til að vinna með. Eins og við höfum áður nefnt markmið með þessu hlaðvarpi að gefa innsýn í fræðslumál hjá fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi í dag. Þar sem við erum að leggja áherslu á horfa til fræðslugreiningar, utanumhaldum fræðslu og mælanlegar árangur fræðslunar. Viðmælandi okkar í dag hann Guðni Erlendsson og hann mannustjóri hjá Samkaupum. Vertu velkomin Guðni.
Já, takk fyrir mig, takk fyrir að bjóða mér, gaman að koma.
Já, og takk fyrir að gefa tíma, það náttúrulega mikið að vera hjá okkur þessa dagana.
Jú, það alltaf mikið að vera og hérna, smásalan, þetta hraður og skemmtilegur hérna, business og umhverju mjög kröftuft, gaman að vera í því.
Getur rétt trúið að því. Ef við byrjum bara aðeins á byrjunni og segjum við bara pínu fyrst, bara segjum bara aðeins frá Samkaupum, hvað þið með marga verslanir og þess aftar?
Já, hvað við byrja? Samkaup kannski starra fyrirtæki heldur margir halda. Við erum 1400, þetta 1400 starfsmenn sem eru hjá Samkaupum.
Já, vá.
Og stöðu gildin eru svona milli 700-800 og hérna starfstöðarnir eru 65.
Já, ok.
Og hérna, þær dreifast allt land og hérna og við erum með þessa fjórar keðjur sem Netto, Ísland, Krambúðin og Kjörbúðin. Og eins og við segja, þetta dreifist bara allt landi. Við erum á Suðurnesjum, við erum á Reykjavíkursvæðinu, allt Suðurlandið, Austfirir, Þórshöfn, Norðurland og bara já, Vestfirirnir, Vesturland og svo bara Nýri Reykjavík aftur, ég held að við séum bara á allir landinu, sko.
Já, vá, þetta alveg risa batteri, sko.
Já.
Og rosa mikið af fólki.
Já, þetta stór hópur og hérna, eins og sagði, starri heldur en margir gera sér grein fyrir. Þannig að, og við skerum okkur að mínum mati svolítið úr svona samkeppnina. Við erum að þjónusta landsbyggðina mjög vel. Við erum á þessum minni byggðakjörnum um allt land og hérna, og viljum og höfum alltaf vilja þjónusta landið, landsbyggðina. Og það Ég til okkur verið að gera góða hluti þar.
Algjörlega. Og líka örgulega störfin hér okkur rosalega fjölbreytti eða hvað?
Já, þetta eru náttúrulega fjölbreytt störf sem að til að vera alltaf fjölbreyttara með árunum, með svona meiri kröfu í tæknimálum og slíku, þá er þetta alltaf að vera meiri fjölbreytt í þessu. Og hérna, við erum með þessa búðir sem dreifast allt land og svo erum náttúrulega með skrifstofunar okkar í Reykjanesbæ. Og erum bara með flotta aðstöðu þar og bara flottan hóp, það hópur af fólki sem hefur sko ára tuga reynslu í að starfa í kringum verslanir og í bland við mjög svona ungt og efnilegt fólk. Og hérna, við höfum alltaf bara verið mjög hrifin af því að líka gefa ungu og efnilegt fólki tækifæri.
Já, einmitt.
Og þetta fólk hefur svo sannlega svona tekið tækifærinu og bara þroskast og vaxi mikið fyrst, innan okkar raða sko.
Mm-hmm.
Og það skarast einmitt kannski inn í það sem við erum fór að ræða það þessi fræðslumál og gefa fólki tækifæri sko.
Já, algjörlega
og svona almennt sko, þá held ég að hérna, við höfum bara gert góða hluti þegar kemur að þessum málaflokki og
mm-hmm.
það skarast inn í mentunin og mentun og tækifærin jafnbreytismál og velferðismál
mm-hmm.
Og hérna, ég held ég við búum bara með nokkuð góðan hóp.
Já, algjörlega.
Bara mjög flottur hópur sem að vinna fyrir Samkaup.
Já, ég held ég getur nú bara alveg tekið undir það. Ég frá Borganesi og þar eru þið með vestlun og þar eru maður alltaf að sjá sama fólki brosandi út og inn allan daginn, sko.
Já,
það eru dásanlegt.
Það er gott að heyra og mitt, Netto Borganesi er bara eina þessu stóru hjá okkur.
Já.
Frá bara vestlun.
Algjörlega.
Hérna, og spönnin náttúrulega mikil, við erum með þú veist, litlar krambúðir mm-hmm. og við erum með allt upp í þessu stóru nettabúðir, allt þar á milli
Algjörlega.
Eftir svona þörfum og hverfum stað fyrir sig
Amett. En nú eru þeir staðsett sko út allt land þeir eru hérna mismunandi verslanir með mismunandi áherslu þeir eru með alls konar störf hvernig gengur ykkur að halda utanum fræðslumálin?
Já, hvernig gengur? Ég vil segja að okkur gangi bara mjög vel
Já.
Það var ekki hægt annað sko það hefur alltaf verið löng saga og menning fyrir fræðslu og þjálfun hjá samköpum
Já.
Og við voru lengi með fræðsluna þannig að við kölluðum það kaupmannsskólin sem að er kannski svona hvað við segja, bara svona dæmiger kennsluform þar sem að við vorum með kennslustofur, við vorum með á fimm stóru stöðum á landinu
Okay.
þar sem að við vorum með hópum fólkinu saman sem var í verslunum þar í kring settum upp bara svona hefðbundna dagskrá fyrir veturinn húst, frá ágúst fram í maí eða september fram í maí og keyrðum þetta sest, fyrir verslaninnar eða starfsfólkverslana, verslunastjóra og skrifstofana, bara með skipulegum hætti yfir veturinn
okay.
og vorum mjög lengi í þessu eins og við sagði, þú veist, við vorum á stóra stöðun það sem að verslaninnar í nágrunum komu, þetta var í kennslustofu og þetta var svona hefðbundi form
mm-hmm.
og rúluðum þessu mjög lengi og gekk bara mjög vel en svona, hvað að segja, svolítið fyrir COVID þá vorum við farin að horfa svolítið meira í svona rafræna fræðslu og við erum mm-hmm. byrjuðum að tóna niður þessa hefðbundnu skólastofu kennslu og svona hlutfallar rafræna fræðslu og svona vaksandi
mm-hmm.
þannig að svo náttúrulega já, var bættist mikið í þessa rafræna fræðslu í COVID-inu og eftir COVID-ið en við vorum komin á stað sem betur fer
fyrir þetta Þannig að þið eru búin að minnka núna mjög mikið svona þessi staðbundna nám og eru bara, myndur þið segja, var bara meira í rafræna eða?
Já, við erum Já, kannski orðin, já, meira í rafrænni fræðslu og hérna, svo höfum við líka alltaf sko, verið í góðu samstarfi við Bifröst.
Já.
Bifröst hefur verið hérna, samfyrir okkur í fræðslunni lengi og erum okay. þar enn. Þannig að við erum svona bæði með rafrænt og hvað við segja, þessi hefðbundin fræðslu í gangi núna.
Já.
Og við erum rauninni að sko að keyra svona tvær línur í fræðslumálum hjá samköpum.
Ok.
Og annars vegar, eins og við köllum að bara svona innri fræðslu sem er ákveðin lína og svo ytri lína. Og hérna, já, ég geti kannski bara labba í gegnum línuna með þér.
Já, endilega, var gaman að heyra.
Við setjum þetta raunni þannig upp að varandi svona innri fræðslu nokkar að við bjóðum upp á hérna, svona rafræna fræðslu sem er svona, hvað við segja, svona þetta persónlega eða svona ótengt vinnunni, það getur bara verið lífstíll og hugafar og markmiðasetning og allt þetta sem að fólki býðst. Við erum líka með rafræna fræðslu sem er þá sérst niðin að þörfum verslunumanna. Það að segja við erum að fara yfir ákveðan vörur, þjónustu, ávexti og grammeti, kjöt og fisk og allt þetta sem að fólk sem er í verslunastjórum nýtir vel. Við erum íslensku námskeið eða svona við erum nokkur útgáfur af því og við erum bæði með ákveðið rafrænt svona íslensku námskeið sem er með hérna, versluna lingóinu við getum orðað þannig.
Já, sniðut.
Og svona alltaf getur fólk fengið svona eigin vegum líka sín íslensku námskeið með okkar styrk og svo höfum við aðeins að prófa hérna, bara að tala appið líka.
Já, ok.
Kynna okkur það og svona spennandi vegferð sem er þar í gangi.
Já.
Já, áfram með innri, við erum líka með svona fræðslu skot kaupmannsins sem við köllum það. Og þá eru rauninni bara svona stutt innlit í búðurnar og þá er það bara tekið á gólfinu, svona kannski 20-30 mínútna erindi.
Já.
Annarkvort kemur eitthvað frá samköpum eða utanákomandi aðili inn á gólf og svona kennir og fræðir hópnum. Og hérna, og við erum einmitt núna til dæmis með öryggisnámskeið og þá er það gert með þessu formi að kemur fagaðili inn á gólfið, fer yfir þess atrið með okkar fólki. Og það er þá bara svona 20-30, max 40 mínútna erindi.
Mm-hmm.
Og síðan erum við með svona kannski loka punktin í þetta innri. Við erum með leiðtoganám sem að, hérna, er okkar eign og smíðað af samköpum.
Já.
Og hérna, það er einmitt unnið í samstarfi við hérna, Bifröst.
Já.
Þó að það sé svona okkar koncept þá er að unnið í samstarfi með, hérna, með Bifröst.
Algjörlega, og það þá svolítið líka að hugsa svona sem starfsþróun, þar sem að stjórnandi getur svolítið séð hans vegferði eða hvað?
Já, þetta hugsa sko fyrst og fremst bara fyrir stjórnendur og fyrst og fremst fyrir verslunarstjórana starfandi og mögulega bara framtíðar verslunarstjóra samkaupa.
Já.
Og þetta sess að hérna, forkröfunar eru stúdens hérna, nám eða, eða sambarilegt og við köllum þetta fóresta til framtíðar.
Já, snett.
Og hérna... Þetta alveg 12 svona ECT einingarnám og hérna byggt upp í rauninni svona í fjórum staðlótum og svo bara fjarvinna þess á milli.
Já, og það fáður líka diplóm alveg eftir
já,
að
já,
það er gegnum þetta.
Já, það er þannig og beðurast sér útskriftina í samstarfi okkur og þannig eru að taka fyrir svo veist í lótan og þú stefnum með að fórustu, það er mannleg fórusta, upplýsingamiðuð. Og svo gildismiðu fóresta, þetta svona allt fórestu tengt og leiðtóða tengt og hérna, já og svo reynum við alltaf að skjóti inn í líka að fara með þennan hóp sagt, til Danmörkur eða við höfum gert það tvisar til co-op.
Já, ok.
Þar sem við höfum fengið að skoða bæði skrifstofur og höfustofur co-op og svo farið inn í þeirra verslanir og það svona verið partur af náminu.
Já, minnst það ótrúlega flotta því að hérna, það er svo oft sem við erum að tala að sérstaklega stjórnendur í verslunum og svona þeim muni kannski stoppa stutt við að þarna bæði kannski haldið þeim lengur og þeir líka bara búið til sterkari einstaklinga hvort sem þið vinna hjá ykkur eða fara einhverst annað að segja með sko.
Já, já.
Svo dásanlegt.
Það er algjörlega málið og hérna við með þessu þá bara eignust við bara flotta stjórnendur sem við erum mjög stolt af og hérna og þetta, við erum búin að keira þetta tvisvar, veistu, tvö ár. Og hérna erum að fara á stað með þriðahópin núna í mars og þú veist, þá er prógram með þessu tilfelli frá mars og útskipt í nóvember.
Já.
Það eru lotur í vor og lotur í haust og svo kannski ferdi co-op hérna, í sumar eða haust.
Já,
þannig að þetta er, og þarna bæði eru við sjálfa að kenna og svo utanakomandi hérna, fagaðilar.
Mm-hmm.
Þannig að Þetta er bara, já, þetta er mjög metnafullt prógram að mínu mati og hérna og bara nokkuð vinsælt og við bara auglýsum eftir umsækjendum og tökum fólk inn og hérna og höfum líka bara smá gaman að þessu sko.
Já.
Fólk er bara að njóta sín og við hittumst og í staðlótum og gistum saman og hérna.
Það þarf að vera svolítið gaman að þessu sko.
Já, þau njóta sín alveg svakalega þegar líka þau fött tækifæri til að stíga hans út í sínu umhverju og hittast og spjalla saman og eins og við vitum þá eru oft svona umræðarnar fyrir utan tímana oft mjög áhugaverða líka sko.
Já, algjörlega. Ein svona forvitni spurninga því þegar þið voru að færa ykkur svona úr staðnáminni og yfir í þessa rafrænu.
Mm.
Hvernig gengur með svo starfsfólki sem eru að vinna í verslunu sem er kannski ekki fyrir framan tölvur eða iPada allan daginn? Ná þau svolítið að fylgja að vera bara í rafrænu?
Já, það einmitt kannski einn af þessu punktu sem ég var að hugsa áður en kom hingað. Sko. Það náttúrulega þessi eina sem áskorunum.
Mm-hmm.
Þeir eru ert með fólk sem er að vinna hérna, í verslunum. Mm-hmm. Hefur ekki kannski aðgengi allir jöfnu að tölvunum. Þá er það áskorun, klárlega. Yeah. En við höfum hérna, stíð að skrefa, við erum með samt, svona, almennar tölvur á fyrir starfsmenn á vinnustofunum.
Já, ok.
En síðan er svona framtíðin og það sem við erum komin bara ágætla stað með, það er bara að færa sig yfir í appið.
Já.
Og nýta fræðsluna gegnum appið.
Mm-hmm.
Hérna, og ég held að það sé það sem að koma skal allan í okkar hóp, sko.
Já, algjörlega.
Þannig að...
Já.
En svo fyrir ég svo grípi fram í, þetta sem ég var að tala áðan, þetta er náttúrulega kannski sem að við höfum smíðað og er svona okkar lína innan hús, en við bjóðum líka fólki að fara bara út fyrir og hérna sækja fræðsluna og menntuna annars starinn hjá okkur og þá er eiginlega svona svolítið öðru sér taktur og öðru sér áherslur og þá byrjar rauninni þessi ytri þjálfuna fræðsla á raunfærni matinu og hérna og allir sem vilja sem vinna hjá okkur í verslunum hafa tækið fara að fara í raunfærni matið og við erum bara mjög reglulega að hérna fara með fólki gegnum það.
Já.
Og það er bara frábort að hann er byrjar og eftir matið þá bara skýrist það hvort að fólk vil halda áfram í vegferðinni eða ekki.
Algjörlega. Og bara til að útskýra fyrir þeim sem ekki vita að þá er raunfærni matið rauninni vera að meta starfið til eininga.
Já.
Og hérna og svo getur einmitt haldið áfram til að klára þá annarkvæmst stúdíspróf eða eitthvað aðra menntun.
Já, já. Og við vinnum þetta mjög þétt með náttúrulega Mími og Vestlunarskólanum.
Mm-hmm.
Og ég er einn af matseðlunum fyrir hérna verklega þáttinn. Og hérna, og það lang flestir sem halda áfram eftir eru byrjaðir í rennfætimatinu, það kveiknar áhugin og fólk finnur það bara, það hefur bara fyllt að hafileikum og kann margt og, er bara tilbúin að halda áfram og, þá höfum við bara bóðið þeim og kosta fyrir þau að halda áfram í vegferðinu og þá var það næsta skref að fara í þetta svo kallega fagnám verslunar og þjónustu sem að verslu og heldur utanum.
Mér finnst nefnilega svo frábært með þetta umfærnum að það eftir eitthvað fólk sem hefur eitthvað dottið úr eða fara eigna spötn eða eitthvað svona komið í veg fyrir nám hjá þeim. Svo ferða inn í svona eitthvað svona utanumhaldi á fyrirtæki, sérstaklega þegar utanumhaldi á fyrirtæki og þá finnur það eitthvað neginn svona sjálfsöryggið. Þessi, ég geti þetta alveg og ég alveg með þetta. Sko.
Það bara nákvæmlega sama tilfinningu ég hef fengið. Þvist, ég hef fylgst með þessu fólki bara að vaksa og dafna og Og hérna, bæði, já, bara löngunin og, metnaðurinn og allt, sko, það skína alveg út úr fólkinu, sko, mm-hmm. og bara rosa gaman að vera kringum það, sko, þegar það í þessari vegferð og ekki síður í útskriftinni.
Já, getur þú að því.
Og hérna, já, og við höfum alltaf lagt ríka áhersla á einmitt að sína þessu mikinn áhuga. Mæta með fólkinu, við mætum alltaf, hérna, í útskriftinnar í Vestlandaskólanum, veist, okkar helstu stjórnendur mæta hangað úst, við erum í gjafir og blóm og tökum myndir og, bara gerum svolítið úr þessu sko, og, hérna póstum þess að okkar inn í vefi og, hérna þannig að
þannig þið eru reyna að krydda svolítið undir að það er alveg fræðslu menning hjá okkur
já, við, úst, þetta er einn af svona þáttum sem að viðheldu menningunni
mm-hmm.
að fara þessa vegferð og, hafa hana sýnilega og, veita fólki athygli og rósa og mæta og gefa sér þetta Því þá alltaf meiri líkur og, meiri villi fyrir næsta opa skrási og taka þátt fyrir að sjá náungan að vera gera góða hluti mm-hmm. og vera ánægða í starfi og, blómstra sko. En þetta náttúrulega bara tekur bæði tími og peningu sem fyrir í þetta, þannig að fyrirtækið þurfa svolítið bara ákveða sig ætli að fara sér vegferð ekki
mm-hmm.
og þetta kostar allt sitt en, við höfum ákveða að fara sér vegferð og sjáum ekki eftir því.
Nei, ekki trúa því.
Og svo alltaf eftir þetta verslunar fagnum þá þetta alltaf bara áfram áfram og, mm-hmm. og þá náttúrulega margir sem vilja bara halda áfram og taka stúdentinn
mm-hmm.
og við höfum bara sagt já við því og stutt fólk bara með tíma og, fjárhagslega að heitna, halda áfram í þeirri vegferð
já,
og, það eru margir okkar vegum núna í stúdentsprófinu eða á þeirri vegferð og hérna já og, svo bara heldur stíðin áfram, sko, svo einhverju sem í þá svona diplómanámi í verslunarfræðunum og framhaldina stúdentinum og, svo jafnvel í BS-námi, sko.
Mm-hmm.
Og, við erum henni með bara einstaklinga á samköpum allstaðar í þessum stiga, sko, eitthvað staðar, sko, okkar vegum og bara mjög, stolt af því, sko.
Algjörlega. Þetta bara mjög flottar hjá okkur, bara rosalega. En nú náttúrulega lítur þetta að vera rosalegt utanum haldi utanum þessa fræðslu hjá okkur. Eru þið með sér fræðslustjóra eða sérstaka starfsmann sem sér þetta?
Já, þetta bara gegnum spurning, sko. Nei, við erum það ekki.
Viltu að ég ringi hvernig að ræða þetta?
Maður er að sem undirbúða sem undir þessa spurningu. Nei, nei, við erum það raunin ekki, en, hérna, úst, ég með þennan málaflokk hjá mér og held utanum þetta, og, en, við erum ekki með neitt starfsmann í, fullu starfi sem sér eingöngu fræðslumálin.
Mm-hmm.
Við erum tvö á mannesviðinu og, hérna, en annars það bara svolítið okkur húst, á vestlunar og mannesviðinu, bara verkefni skarast og, við mm-hmm. bara hjálpum stað og við erum tvö þarna á mannesviðinu eða mannesteiminu en þú veist, hvað það segja, ekstra stjórarnir, jafnvel launadeildin framkvæmdastjóri sviðsins mm-hmm. húst, við komum bara öll að þessu og hjálpum stað með þetta en við erum líka náttúrulega með sko, við erum með samstarfsaðala, ytriaðala við höfum verið að í samstarfi við Akademia svo fengið þjónustu þar
mm-hmm.
og, hún heiti Kristín sem hefur sýnt okkur mest þar og við höfum brátt mjög gott samstarf. Mér finnst það vera mjög gott líka að, hérna, að fá svona ytri augu á málin
mm-hmm.
og hérna, já, en kannski má segja að við séum með svona light útgáfuna af fræðslustjóra aláni með veist, eiga, hérna, þessi samskipti við Akademias
mm-hmm.
en annars er þetta bara, já, svona mest í mínum höndum, sko.
Já, algjörlega.
Þú var þetta púslist og komið svona mörgum áttum.
Akkurat, en þetta er greinlega samt orðið svolítið hnóða hjá okkur. Þetta er orðið svona reglubundi virðist vera og svona þessi skóli svolítið. Þetta er svona ákveð ferli sem að virðist vera að koma í gangi hjá okkur.
Já, þetta er alveg orðið nokkur rútinir. Það sérstaklega eins og fór yfir á svona tvær línu sem starfsfólki okkar býðst. Að, fara á stað, þannig að sama hvar út staddur í fyrirtækinu eða svona hvað sem í svona mentakurfunni þú áttu alls staðar að geta stungið er eitthvað staðar inn
Akkurat.
Og fundið er þitt efni að þitt topic og haldið áfram eða vilt.
Já, algjörlega.
Þannig að úst, þetta er alveg hérna Já, að, ég mynd bara orða þannig að samkvöp er bara úst, vinnustaðu tækifærina.
Já.
Ef þú vilt mastera verslunarfræðin, þá ertu bara rétt á stað hjá samkvöp.
Já, algjörlega. Já. En svo hljótið nú örglega að vera með ykkur svona skeftiska. Hvernig gengur ykkur að þú veist kveikja svona í motivationu hjá fólkinu? Þú veist, hér erum við að gera þetta og hvernig náðið svona fólkinu með ykkur í sambandi við fræðslumál?
Já, jú, það alltaf áskorun en þegar fyrirtæki eins og samkvöpi komið svona vel og veg með þetta, þá er þetta svolítið komið í menninguna og það vita allir að þessu og við erum meðuruglega bara hver einustu starfstöð einhver sem í einhverju námi okkar vegum eða sækir eitthvað námskeið eitthvað. En þannig að mér finnst það almennt bara ganga mjög vel en það þarf alltaf að sýna þessu mikið áhuga, sýna þessu svona sínast áhuga og hérna rósa fólki og hérna taka eftir því bara þegar fólki að klára námskeið nám og sinna þeim þætti, það hjálpar alltaf og eins og ég kom inn á áðan við erum alltaf mjög sýnileg þegar fólk útskrifast úr hérna verslunarfagnámunum í Vestló og við mætum, sama þegar við erum að klára þetta leiðtóðanóm okkur á Bifröst, við sýnum því sérstaklega athygli mætum og erum með gjafir og bara rósum fólki fyrir það sem þau hafa lagt á sig Þannig að, og svo erum alltaf líka sko, hvað við að segja þessa sögur af fólki sem að svona vex og dafnar og þá kannski lóðrétt alltaf mjög vinsalar veist, einhver sem að byrjaði einhver staðar og hérna er komin í meiri stöði, meiri ábyrð og allt það
Akkurat.
Það er líka góð auðlýsing þó svo ég sé sjálfur svona vill svona hóflega tala mikið það mér veist það áhóvert en mér veist líka áhóvert þegar fólk bara tekur það ákvörðun en alltaf bara mastera sitt og vera bara breyka og bara til hægur og vinstri sko
Akkurat.
Og bara geri sína hluti vel þannig að mér finnst það líka að vera alveg áhugavert þannig að bara allar svona góðar sögur kveikja líka undir áhugaðan að hérna, halda áfram að hérna, mennta sig og fræða sig innan samkvöpa sko
Algjörlega, mann ég líður svolítið að segja þetta að þeir séu svona meira minna segja og meira gera og það bara gerist og fólk sér og bara já, hörðu, það eitthvað að gera þeirna í staðan verið svona kannski meira að segja
Já, já, það bara eins og allt annað í lífinu, það að fara marga leiðir til að búa til eftirspurn og hvatningu og hérna, við teljum okkur bara vera með þetta í ágæti svona rútínu og fólk veit að þessu og margt sem að ég kannski búin að segja og eftir að segja er hérna upptalið en svo er líka svona hliðaskrifa mörg, hann var ekki sem komum bara einn og einn og er að spá í ykkur sérstöku hvort hægt sé að styrkja mig í þetta námi að þetta námskeið og er möguleiki á því að þarf að halda út af þessu og þannig að við erum líka með svona einstaklingsverkefni, við getum orðað þannig hliða líka
þannig að... En svo núna hérna að þið eru greinilega svona rækta fræðslu menningu og eru þið búin að setja eitthvað svona niður á blað, eru þið með fræðslu stefnu, eru þið með eitthvað svona markmið eða milestones eða hvernig eru þið svona fylgjast með þróun?
Já við viljum vita á hvaða vegferð við erum, hvert við stefnum allt það sko, þannig að ég var einmitt að hérna svona garfa að síðan hún daginn, ég var að endun í hérna umsóknum lækka ígjöld hjá starfsmennt og þá var maður svona að rýna í hlutina og var maður að sendi það frá sér og þannig að við erum alltaf að gera það sko varandi svona fræðslu stefnuna þá hérna erum við með hann á bæða blaði en við gerðum líka mjög svona professional myndband bara fræðslustefnuna
okay.
og minnir það sé alveg 20 mínútna myndband sko, okay. það sem að fer yfir bara öll fræðslumálin frá atilu og er svona mjög aðgengilegt fyrir fólkið okkar að sjá en hérna já, mér veist að klára að skipta mála að vera með áallun og stefnun en það er náttúrulega eins og það er, það er bara áallun það getur alltaf eitthvað breyst og hérna, það er svona góð minn eitthvað nýtt og það þarf að breyðast í því og svoleiðis og hérna og já, við höfum líka bara alltaf verið svolítið spennt fyrir að keppa og ná, ná árangri og sækja litla sigra og stóra sigra hér og þar sko þannig að já, það má segja að við séum með milestones í þessu og ef þú ert kannski að fiska eftir því þú veist, þá erum við með ákveðin viðmið sem við reynum alltaf að pikku upp og sækja í vegferðinni og leiðinni og hérna til dæmis varandi fræðslu online fræðslu nokkar þú veist þá eru milestones þar þú veist hvað eru margir sem eru bara virkir hvað eru margir sem klára hvað eru margir í verslun og fagnámi nokkar þú veist hvað eru margir í leiðtoganáminu þú veist þetta eru bara svona tölur og prósentur sem við erum með hjá okkur sem við viljum alltaf ná hverju sinni og hérna svo eins og segja það, okkur finnst líka gaman að keppa og sækja til sigur og það var náttúrulega líka milestone sem okkur að hérna sækja menntasprota atvinnlýsins sem var mikið kappsmál fyrir okkur sem við náðum 2020 og þá var næsta varða það var mennta fyrirtæki ársins og við náðum því 2022
já.
Þannig að þetta er bara, já, það er bara gaman að standa í þessu þegar vel gengur.
Já, nákvæmlega. Og það er náttúrulega alltaf, þannig að það er ekki trú. Nákvæmlega. En hafið þið eitthvað náð að skoða, veist, við náttúrulega vitum bæði að því að annars erum við ekki eins og geira, þetta er virkilega skipta máli og koma sér vel fyrir fólk í starfinu. Hafið eitthvað náð að tengja svona, eins og maður segir svo vel að ensku, svona the business impact of learning. Sjáuði eitthvað, ef að fræðslan gengur vel, sjáuði sölu hækka eða starfsánægju aukast eða hafið eitthvað svona séð eitthvað svo leis trend?
Já, ég var eiginlega vonast eftir að þú kemur ekki með þessa spurningu
Þetta er aðal spurningu er ekki undirbúin
Þessi svo erfið sko það erfitt að hérna, já, en neð, kannski reynt út sagt þá eru ekki komið mjög langt í þessu það verður bara segjast þessu verð en það sem við höfum reynt að gera og erum svona komin á stað með að hérna þú komst inn og við fylgjast með sölutölum ef við erum kannski að setja inn námskeiðum ávist á grammeti þá skoðum við sölutölun og þar í framhaldinu eða bake-off eða bakarínu hvernig salan þar í framhaldinu og ef var komið eitthvað ný vara í sölu okkur og við erum með svona sérstætt námskeið kringum það þá fylgjast við með því þannig það svona eitt liður í þessu við höfum geta eigum möguleika að kanna svona upplifun líka bara viðskiptavinarins. Við erum með hérna tækifæri til þess ef við setjum þjónustu námskeið fyrir starfsfólk, þúst hvernig er upplifun viðskiptavinarins í framhaldinu og fyrir og eftir. Þannig að það eitt svona mælikvarðin. Þannig að já, það kannski helst þetta sko sem að við höfum reynt að gera til þess að hérna fylgjast með þessu sko. En við höfum náttúrulega líka náttúrulega bara svo bara til að rýna í námskeiðin okkar, þannig að gefst þeim sem sækja námskeiðin sjálfsögðu tækifæri líka til þess að meta þau.
Já.
Hvort sem þau taka það gegnum rafræna vettvanginn eða hérna í kennslustofu.
Og þau getur nú alveg verið gagnrýn líka og gefa gott feedback sko.
Já, algjörlega sko, algjörlega. Þannig að en þetta er samt alveg svona stóra verkefni, það er þetta að maður þarf alltaf að réttlæta fræðsluna með einhverjum leiðum og eins og við komum inn á sölutölur eru eitt af verkverunum þar
algjörlega, og þegar þú finnur hérna fullkomnu leið, þá máttu ringi mig
já, akkur
það er rosa gott
það er sama, þú mátt láta mig vita að þú kemst að niðurstöðu þar
en hvað ef þú svona lítir svolítið þvert yfir nú ertu búin að vera í þessu svolítið lengi og svona hvað myndirðu segja að það hefur svona virka best fyrir ykkur þegar kemur að fræðslumál?
Virka best, já mér finnst náttúrulega að við verðum að gefa held ég öllum tækifæri til að sækja fræðsluna þannig að það sé bara svona aðgengilegt sem flestum eða öllum og hérna eins og kom inn á alveg sama hvar og eitt stattur í mentakurfunni hvort þú sért bara úlingur að byrja eða ert komin eitthvað lengra með háskólagráður að hvað það að þú fáir tækifæri til þess að bæta við, vaksa og stakka og svona alltaf fjölbreytileikin bæði í efninu og svona hvernig þetta framsett að þú veist, fólk finni eitthvað negin tengingarnar, það hendi sér já, og svona alltaf eins og kom inn á líka á þannig að vera svolítið hvetjandi, þannig að fólk finni það að hérna, þetta er metið það sem fólk er að gera og sína þessu áhuga það skipta rosalega miklu máli og ég held að fólk kunni að vel að meta það þegar fólk sem er í námi og hérna er að klára eitthvað að það taki eftir því að yfirmenn, samstarfsmenn og stjórnendur sé alveg meðvitaður um það sko.
Já, ég samanlega því
og hérna, já, virka best og svo svona gests augað er líka alltaf gott að þú veist það gott að fá utan að koma til bæði það sko, til þess að bara rýna eitthvað innan úr sem ég er sé ekki sjálfu þegar maður er svona involved allan daginn og sér maður kannski ekki alveg hlutina alltaf og líka bara þegar maður fær svona ytri aðila þá eru þeir oft með svona það, hvað að gerast þetta nýjasta, það nýjasta sem eru á markaðunum í fræðslumálinu, bæði útfæðslinu og í efninu að þeir benda menn oft á eitthvað nýtt sem maður veist að því að maður hefur kannski ekki alveg tökum að vera fylgjast með öllu þessu nýja en svona þessu utan að komandi aðilar eru oft mjög flottir í því
Já, algjörlega Þann, ja. Algjörlega
en... svo, Já, svo kannski eitt í viðbótt, það náttúrulega mjög veist líka gaman að blanda saman bara þessari, hvað við segja, vinnu staða námskeiðum eða svona sérhæðu námskeiðum og móti svona almennu námskeiðum sem fólk getur bara nýtt sér bara hvar sem í lífinu sko. Og hérna því það má alveg líka að sína fólki eitthvað námskeið sem að fólk getur bara tekið með sér út í daglega líf sko.
Algjörlega
Þannig að Já, þetta er kannski bara sem hefur
Þetta áttur þetta mjög stutt svarið
sem hefur nýst mér og okkur best sko.
Já, þetta var mjög flotti punktar. En ef við bara vindum okkur það akkurat hinum einu, hvað hefur svona verið mesta áskorunin og hvernig hafið verið að tækla það?
Já, klárlega sem við vorum að hérna, grínast aðeins með áðan, það er húst, þessar mælingar og húst, hverju er þetta skil okkur nákvæmlega, það er áskorun og hérna, þó við séum komin aðeins á veg með þá vegferð. En hérna, þó svo að hafi verið alltaf mjög gil og góð menning fyrir fræðslunni hjá okkur, þá eru samt alltaf áskoruna viðhaldinni og passa upp á að við séum alltaf að koma með eitthvað nýtt og þróast og fylgjast með og verið í takt. Við erum eins og komið inn á 1400 á svona mörgum vinnustöðum, þá er það líka áskoruna ná til allra. Við erum ekkert á hverjum degi í búðunum okkar út á landi, og hérna, maður þarf að vera í góðu sambandi við fólkið, og hérna, það væri náttúrulega rosalega einfalt ef að allir 1400 væri bara í sama húsinu, en það er ákveðin áskorun, og við höfum reynt að mæta þeirra áskorunum með þeim að færa okkur meir úti í rafræna vettvanginn, og færa okkur yfir í appið, og keyra fræðsluna þar í gegn, og hérna, það finnst mér eiginlega svona, já, vera eina þessum áskorunum, og okkur hefur tekið svona ágætlega svara henni, sko.
Já, algjörlega. Og ég held að þetta sé mitt bara mjög algengar áskorunir, sko.
Já, og sérstaklega í okkar starfsumhverfi þar sem að fólki dreift og fólki á ferðinni, situr ekki við tölvur og hérna, þá það svolítið mikið áskoruna að ná til allra, sko.
Já,
algjörlega. Og líka náttúrulega samköpi fólk sem að já, bara starfsmennir eru nýfendir og alveg upp í ellilífis þegar aldurinn, hann er allt þar á milli.
Einmitt.
En þetta líka fjölbreyttur hópur og hérna, þú veist, það hentar ekki að sama öllum.
Nei, akkurat. En, já, það er nefnilega alveg áskorun, þú sést með sama efni, þá erstum við svo rosalega dreigðan áhorfandi hóp á efninu, sko.
Já, hann er mjög fjölbreyttur.
Já, ég trúi því. En svo það síðasta spurningin sem ég spyr alla,
þegar
nú kemur hérna hókina reynsli. Ef að fyrirtæki eru að fara stað í dag, og hérna, og langa til að byrja og hérna, koma sér svolítið í gangi í þessum málum. Hvaða ráð myndirðu gefa varandi fræðslu og þjálfun?
Já, ok. Þú ætla bara enda þessu. Sko, fyrstalega fyrst mér bara, við verða að bjóða upp á fræðslu, bara yfir höfuð. Að hérna, þetta eru enn ekkit val lengur fyrst mér. Hvort sem að þetta sé ykkur svona utan að koma til skilda eða bara metnaða fyrirtækisins. Þá verður bara að vera fræðsla í bóði. Og þeir sem ekki bjóðu upp á fræðslu fyrst mér verða bara á eftir. Og hérna, og svona ungt fólk í dag, það bara, hvort sem að hafi lokið ykkur formulegu námið ekki, þú veist, mér finnst það bara gera kröfur á halda áfram að vaksa og þroskast í starfi. Og maður finnur það bara þegar maður tekur atvinnuviðtölin að fólk bara spyr þetta. Þú veist, á hvað vegferði fyrirtækið, þú veist, hver eru mín tækifæri til þess að vaksa og dafna hérna innan hús. Og það þarf maður bara að vera með svörun og hreinu og leiðirna fyrir þur. Svo finnst mér alveg frábært að svona fá einhverja sérfræðinga til að rýna þetta, sérstaklega þegar maður kannski að fara á stað, ef við væri að fara á stað alveg fyrir byrjun, þá verið frábært að fá fagaðlega til að rýna máli með mér og kannski ekki fyrir hvert ára, hverjum vetri, heldur bara svona einhver ára millibili að fá svona fagaðlega til að skoða hlutina. Já, þar koma hugmyndirnar. Og svo bara þessi fjölbreytni og svona, hvað við segja, miksa saman almenninu fræðslu og sérhæðri fræðslu, hafa nálgunna þannig að henti fólki, það fer náttúrulega eftir hvernig vinnu umhverfið mm-hmm. og þessu mínu tilfelli þá þarf að vera þannig að henti fólki sem á ferðinni og að hérna, vinna þessi verslunarstörf og hérna svo náttúrulega bara sína fólkinu mikinn áhuga og, hérna, og hvetja það áfram og tala um að hrósa þeim fyrir bara gott starf sko.
Einmitt.
Þá er ég að meina gott starfi á gólfinu sem starfsmaður og líka bara að klára nám og námskeið sko.
Já, akkurat.
Því að maður finnur það að það er metið.
Algjörlega. Þannig að,
svona cirka þetta myndi nú bara fara á stað á hérna hjá þeim sem var að byrja.
Algjörlega.
Að svona feta þennan veg sko.
Já, mér finnst þetta bara mjög flott og hérna frábæri lokaorð.
Er það ekki?
Jú.
Já. Alltaf gott að enda hrósinu.
Já, akkurat. Heri, ég þakka bara rosa vel fyrir að gefa þér tími í dag og vera með okkur í dag.
Kjærlega ekki fyrir mig.
Sömmulegis.